Grupa istraživača razvila je novi materijal koji je mekan kao pamuk, ali čvrst kao kevlar. Može se nositi i prati kao normalna odeća, tako da sportska oprema uskoro može postati pametna. Pametna majica zamena za ostale uređaje koji mere EKG. Carbon nanotube Threads rade slično kao žice u uređaju za praćenje elektrokardiograma koji meri srčane ritmove. Ovi nanosenzori se mogu zašiti za majicu i nositi kao uobičajeno sportsko odelo. Za razliku od žica, niti se mogu sinhronizovano kretati sa korisnikom, prati se, rastezati i nositi više puta bez pucanja. Ovakav materijal bi pomogao kao zamena glomaznim EKG holter monitorima u medicinskim ustanovama, kao i satovima za praćenje otkucaja srca i na ramenicama na grudima za sportiste. The Rice University laboratorija prvi put je razvila vlakna od ugljeničnih nanocevi 2013. godine i proučavala je njihovu upotrebu u medicinskim postupcima. Ali u to vreme originalne niti širine oko 22 mikrona bile su previše tanke da bi ih standardna šivaća mašina mogla koristiti. Za ovu posljednju iteraciju istraživači su sarađivali sa proizvođačem užadi kako bi ispleli vlakna u materijal sličan uobičajenim koncima koji se može ušiti u sportsku odeću. Rezultujuća pametna majica ima meke i nosive senzore za neinvazivno i kontinuirano praćenje elektrokardiograma. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.